ศาสนาเนี่ย
หลักของศาสนา
เขาฟังผิดเองเขาตั้งประเด็นผิดเขาสอนผิดไงมันเลยผิดไงอาจารย์หมาบัวบอกอ่ะอาจารย์หมาบัวว่าหมามันห่มหนังเสือไงเราเห็นหมาห่มหนังเสือเนี่ยเราก็ว่าเหมือนกับเสือเพราะมันห่มหนังเสือแต่เวลามันเห่าออกมาเนี่ยคือเสียงของหมามันเป็นเสือได้ยังไงมันเป็นเสียงของหมาไม่ใช่เสียงของเสือนี่ก็เหมือนกันเริ่มต้นลัทธินะนะบอกไงบอกว่าไปอธิบายตรงนี้ไงอธิบายว่าเราเนี่ยละความโกรธได้ไหมพวกเรามาทำพระพุทธศาสนาแล้วเราละความโกรธได้เราเนี่ยความโลภความหลงเราขาดไปเห็นไหมเนี่ยเราก็กิริยาที่สำรวมพอเรามันเจออะไรเข้าไปมันแสดงออกหมดมันไม่ใช่ละได้จริงมันไม่จริงสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องของสมาธิไงมันไม่ใช่เรื่องของศาสนาเลยเนี่ยมันสอนเนี่ยใช่ว่าศาสนาธรรมปฏิรูปถูกต้องหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเช่นนะอย่างเช่นเราว่าสุนัขหมาเนี่ยเราบอกหมาตัวนี้ดีมากเลยหมาตัวนี้มันเห่าไม่เป็นเพราะว่ามันได้ปฏิบัติธรรมมันเห่าไม่เป็นนะมันอยู่เฉยมันไม่เสียงเพราะมันไม่เห่าดิเพราะมันเก็บกิริยาได้แต่มันยังมันโยนเหยียบหางวันไหนมันโดนเหยียบหางมันจะเห่าออกมาเลยแล้วเนี่ยมันก็ผิดเพราะอะไรเพราะว่าตั้งใจสอนไม่ผิดไงไปบอกเป้าหมายว่าผิดว่าเห็นไหมฉันจะสำรวมระวังหมดฉันจะอยู่ในเนี่ยถ้าคนที่เก็บกิริยาได้คนนั้นเป็นผู้รักโลภโกรธหลงได้ไม่ใช่หรอกถ้าดูอย่างของคุณบ้านเนี่ยดุขนาดไหนอย่างอาจารย์หนาบัวเนี่ยดุขนาดไหนไปแล้วออกมาเนี่ยอันนั้นเป็นกิริยาของกิเลสหรือไม่ใช่เพราะว่าการละกิเลสนี้มันไม่ใช่ละที่กิริยามันไม่ละละที่สันดานมันละที่กิเลสแต่กิริยาของใครก็เป็นของนั้นเช่นข้าวหอมมะลิถ้าปลูกที่ทางเหนือเนี่ยมันชอบดินปนทรายแล้วมันจะเจริญงอกงามมันจะออกมาเป็นข้าวหอมมะลิที่สวยงามมากข้าวหอมมะลิมาปลูกที่ภาคกลางดินมันไม่ดีเนี่ยจะออกเป็นข้าวหอมไม่เหมือนกันแต่ดินไม่ดีเหมือนกันกิริยาที่สวยงามกิริยาที่เป็นคุณงามความดีที่เก็บไว้นั้นเป็นพระพุทธเจ้าไงพระพุทธเจ้าไม่เคยนอนหงายนะพระเจ้านอนเสียสายญาติตลอดพระเจ้าสำรวมระวังมากแล้วในพระไตรปิฎกเขียนมาอย่างนั้นเป็นกิริยาของพระพุทธเจ้ามันไม่ได้กิริยาของสาวกที่มีอย่างสันดานิละไม่ได้ไงก็เหมือนข้าวหอมมะลิเห็นไหมข้าวหอมมะลิปลูกที่ไหนก็ข้าวหอมมะลิแต่ออกมาแล้วไม่เหมือนกันแต่ข้าวหอมมะลิเหมือนกันผู้ที่ละกิเลสได้นะผู้เจ้าก็ละกิเลสได้พระอริยสาวกก็ละกิเลสได้แต่กิริยาไม่เหมือนกันแต่บางองค์ก็มีอย่างนั้นกิริยาอย่างนั้นก็มีเพราะไปปลูกข้าวหอมมะลิปลูกทั่วประเทศไทยเนี่ยมันจะมีที่คุณสมบัติเหมือนกับข้าวหอมมะลิที่เมืองที่ทางสุรินทร์ก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เหมือนเห็นไหมเนี่ยเพราะว่าตั้งเป้าหมายไว้ผิดไงว่าสอนว่าเนี่ยฉันทำสมาธิกันแล้วฉันละกิเลสได้เห็นไหมพวกเราเนี่ยละโลภโกรธหลงได้คนก็ฮือเข้าไปก็เลยผิดเป้าหมายพอปิดเป้าหมายพอแทงเข้าไปตรงนั้นพอหมามันเหยียบหางมันก็ร้องขึ้นมาผลของสมาธิที่ทำยากนะเดี๋ยวจะแยกให้เห็นว่าสมาธิกับปัญญามันต่างกันยังไงเนี่ยปัญญาในอริยมรรคนะถ้าสมาธิเนี่ยทำได้แสนยากการทำสมาธิเนี่ยยากอยู่แล้วที่ทำสมาธิได้เนี่ยความร่มเย็นของสมาธิเนี่ยความกำหนดการเพ่งดวงแก้วการเพ่งกสิณต่างๆเนี่ยทำใจให้สงบได้ทำใจสงบนะคนทำใจสงบเนี่ยมันจะมีความสุขมากมีความสุขมากนะแล้วมันจะมีความพิสดารมีพระพิสดารในปิติไงในปิติธรรมพระบางองค์พอจิตนี้สงบลงจะเห็นตัวเองเดินตรงกลมอยู่บนอากาศจะทายวาระจิตได้จะรู้วาระจิตนะสมาธิเนี่ยเพราะเห็นสมาธิแต่มันเป็นการสงบตัวลงของกิเลสมันไม่ได้การชำระกิเลสเลยเพราะตัวเองมีเนี่ยมีวาสนาบารมีเพราะจิตมันสงบเห็นธรรมต่างๆขึ้นมาก็เข้าใจว่าไงพอเข้าใจว่าอันนี้แล้วก็พอเข้าใจว่าตัวเองไม่รู้ธรรมจริงพร้อมที่ทำจริงก็บอกว่าอันนี้เป็นการละกิเลสไงเป็นการละกิเลสเนี่ยละกิเลสเพราะมีปัญญาปัญญาการใครไม่มีปัญญาการถือศีลห้าไม่มีปัญญาจะถือศีลห้าได้ไหมการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์เนี่ยมันต้องเหนี่ยวรั้งอารมณ์ของตัวเองเพราะความอยากได้ของคนมันมีเนี่ยปัญญามีทุกคนแต่เป็นปัญญาในโลกิยะไงปัญญาของโลกเขาทำการปัญญาเหนี่ยวรั้งใจให้สงบเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้ชำระกิเลสไงกิเลสมันคืออะไรกิเลสนะมันเป็นสังโยชน์สังโยชน์การผูกมัดอ่ะผูกมัดระหว่างอารมณ์กับตัวกิเลสเนี่ยเป็นด้วยกันการละสังโยชน์ใช่ไหมปัญญาการละสังโยชน์ต้องเป็นปัญญาในภาวนามยปัญญาเท่านั้นปัญญาอย่างที่เขาเกิดที่ว่าทำจิตสงบแล้วจะเกิดปัญญาจิตสงบปัญญามันเกิดปัญญาทางโลกนี่แหละเปิดปัญญาในการเห็นแก่ตัวนี่แหละความสงบความว่างของเขานะเนี่ยมันเป็นการผูกมัดนะรูปราคะอรูปราคะเห็นไหมรูปฌานที่เป็นรูปอรูปฌานนะฌานรูปฌานอรูปฌานยังเป็นราคะความเป็นราคะเป็นความผูกไหมความเป็นราคะเนี่ยมันผูกอยู่เป็นสังโยชน์ไม่ได้แกะเลย ว่าจิตมันสงบขนาดไหนเนี่ยมันเป็นรูปฌานอรูปฌานขณะนั้นมันยังเป็นราคะเพราะจิตที่มันสงบมันอย่างที่ว่าเขาจิตสงบเพราะเขาละกิเลสละกิเลสเราก็ว่าเป็นละกิเลสมันไม่ได้ละมันจะเพิ่มกิเลสอีกต่างหากกิเลสตรงไหนเราทำจิตให้สงบสิแล้วพอจิตสงบแล้วเราเคยมีความสุขมากเลยเราคิดถึงอารมณ์อะไรอวรอารมณ์นั้นไหมพอใครทำสมาธิแล้วจิตสงบแล้วเนี่ยจะอยากได้อย่างนั้นอีกแล้วความอยากอันนี้เป็นกิเลสและจะทำให้จิตคนนั้นไม่เป็นความสงบนานมากจนกว่าจะปล่อยวางอารมณ์ตัวนี้ได้ทำมาจากแต่ว่าทำแล้วมันจะเป็นกลับมารวมเป็นความสงบอีกเห็นไหมความสงบความสมาธินี้ทำให้เพิ่มกิเลสอาจารย์หมาบอกว่ามันเพิ่มมันเป็นแล้วทำมันเกิดเป็นกิเลสมันเกิดอะเกิดความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นในรูปราคะอรูปราคะเห็นไหมอันนี้เป็นสังโยชน์เบื้องบนนะแต่ตรงนี้พูดถึงจิตสงบยังไม่เห็นตรงนี้เลยพอเห็นตัวเองว่างก็นึกว่าตัวเองนี่ว่าละกิเลสได้แล้วว่าละความโกรธความโลภความหลงเนี่ยความโลนเหยียบหางเข้าไปมันออกก่อนเลยมันละตรงไหนแต่ผู้ที่ละแล้วก็ยังออกกิริยาอย่างนี้กิริยาอย่างนี้มันเป็นกิริยาแต่มันไปละตรงที่ว่าความผูกไงสังโยชน์ความผูกกิเลสกับใจที่อาการเนี่ยผูกตรงมันละตรงนั้นกิเลสมันคือความสังโยชน์มันไม่ใช่ละกิริยามันละที่ไอ้เครื่องผูกที่ใจใช่ไหมปัญญาจะพิจารณาเข้าไปที่ว่าสังโยชน์10ตัวนะแต่ก็จะติวิติกิจฉาศีลปัทธมาสเห็นไหมพิจารณากายเนี่ยความผูกพันในกายละยังไงเพราะใจมันไม่เข้าใจไงใจมันไม่เข้าใจเรื่องของกายทุกคนจะยึดมั่นถือมั่นพบนี่ของเราชาติเป็นของเราทุกอย่างเป็นของเราปัญญามันเข้าพิจารณาตรงนี้พิจารณาจนรู้ทันนะจนรู้ทันแล้วสังโยชน์นี่มันขาดเองขาดเองเพราะมันปล่อยตามความจริงคนที่ขาดหมายถึงเราเป็นหนี้แล้วเราชำระหนี้เหมือนเราทำสัญญาแล้วเราได้ทำสัญญานั้นออกมันปัญญามันต้องเข้ามาตรงนี้ไงเข้ามาตัวนี้ชำระสังโยชน์ที่ขาดออกไปขาดไปถ้าสังโยชน์ขาดไป3ตัวพระโสดาบันแล้วกามราคะปรูปราคะเนี่ยลดลงไปถึงจะเป็นพระสติคามีพระอนาคามีเท่านั้นถึงจะละความโกรธได้ตามความเป็นจริงเพราะอะไรเพราะพระปฏิฆะนะกามราคะกับปฏิฆะพระปฏิฆะคือความผูกโกรธเห็นไหมความผูกโกรธเป็นที่ไหนเราลองคิดถึงอดีตสิอดีตที่เราคิดถึงก็แล้วแต่ใครทำความเจ็บใจให้เราเนี่ยเราคิดถึงมันอะเห็นไหมคิดถึงมันคือสัญญาสัญญาคือขันห้าขันห้ากับกิเลสนี่มันอยู่ทำไมกับใจเนี่ยมันเกิดดับอยู่พร้อมกันแล้วไอ้สังโยชน์ที่เป็นผูกมัดไปร่วมกันเนี่ยเนี่ยความผูกมัดของสังโยชน์นะสังโยชน์นี่มันไม่เก็บมันผูกไว้มันเป็นอุปทานนี่ว่าไอ้สัญญาคือความจำได้กับไอ้ตัวเนื้อของจิตเนี่ยตัวเนื้อตัวพลังงานของใจเนี่ยมันโดนผูกไว้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเข้าไปพิจารณาจนขันของใจอะหลุดออกจากจิตน่ะจิตนี่เป็นตัวล้วนๆอะพิจารณาอย่างไรถึงจะหลุดก็พิจารณาว่าสิ่งนี้มันเกิดดับอยู่มันไม่ใช่เรามันเป็นอาการเกิดดับอยู่แต่เราไม่รู้เท่าเพราะว่ากิเลสมันผูกไว้หรือว่ากิเลสมันหลอกตัวเราเองไงอวิชามันมีอยู่รู้แต่รู้ไม่จริงรู้ตามความรู้สึกไงรู้ออกแล้วมันรู้แล้วมันคิดถึงอ่ะเขาเรามีการกระทบกระทั่งอันนี้ยังไม่ถึงสังโยชน์เบื้องบนยังไม่ใช่รูปราคะเลยแต่ถ้าละตรงนี้ได้ถึงจะละความโกรธได้ตามความเป็นจริงอ่ะแล้วใครบอกว่าละโลภโกรธหลงโลภโกรธไม่จริงละโลภโกรธหลงนี่พระอนาคาแล้วถึงจะละโลภโกรธหลงได้ตามความเป็นจริงละที่ไหนไม่ใช่ละอะไรเลยไปแกะไอ้ที่ว่าเขาเชื่อมไว้ไงเหมือนที่เขาออกเหล็กไว้เนี่ยเราไปตัดออกมันหลุดออกจากกันแต่หลุดออกไปจากกันเพราะความผูกอันนี้หลุดออกไปเพราะความผูกว่าเป็นเขาเป็นเราเนี่ยหลุดออกไปแต่ยังคิดถึงเรื่องเก่ายังคิดได้แล้วหลุดตรงนี้ถึงว่าไม่มีความโกรธคนที่บอกว่าจะไม่มีความโกรธนะไม่มีความโลภไม่มีความหลงเนี่ยยังหยาบนะแต่มันยังหลงในอวิชชาของตัวมันเองไงแต่ตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้ถึงจะเป็นพระอนาคามีถึงจะละโลภโกรธหลงได้ตามความเป็นจริงของเนื้อแท้ของศาสนาพุทธไงไม่ใช่ละโดยว่าการปล่อยการเก็บกิริยาเฉยๆไงการเก็บกิริยาเฉยๆเป้าหมายถึงว่าเป้าหมายผิดเห็นไหมเป้าหมายที่สอนผิดบอกว่าถ้าเก็บกิริยาหรือว่าจิตนี้สงบแล้วเราละโลภโกรธหลงพอมันกระทบเข้ามันก็ออกเนี่ยมันเสียทั้งว่าตัวเองก็สอนผิดเป้าหมายก็ผิดและตัวเองก็รู้ผิดแล้วพอกระทบเข้าออกหมดเลยแล้วถ้าออกหมดทำไมอย่างครูบาอาจารย์กิริยาทำไมออกกิริยาอย่างนี้มันเป็นกิริยาอย่างที่ว่าเข้าหอมนี่ปลูกที่ไหนเนี่ยกิริยานี้มันเป็นปกติถ้าเราอธิบายกับพวกสื่อมวลชนใครแล้วแต่ว่าพระอรหันต์ไม่ให้มองที่กิริยาของพระอรหันต์ให้เข้าใจในเนื้อหาสาระที่พระอรหันต์พูดนั้นเรื่องผูกมัดเรื่องสังโยชน์ที่ละออกมาตรงนั้นแต่กิริยานี้เป็นกิริยาเฉยๆนะมันยิ่งละเอียดจนโยมเนี่ยหรือทุกคนมองไม่ออกไงว่าพระอรหันต์กับปุถุชนเนี่ยเหมือนกันอาจารย์มาบอกพระอรหันต์กับปุถุชนเนี่ยเหมือนกันที่ว่ามีร่างกายและจิตใจเหมือนกันแต่ต่างกันอย่างฟ้ากับดินตรงนี้ไม่มีกิเลสในหัวใจไงแต่ของเขาเนี่ยต้องสงบต้องแน่นิ่งต้องเรียบต้องมาแบบลอยฟ้ามาต้องเป็นอภินิหารเนี่ย มันถึงไม่ใช่เรื่องของศาสนาเลยไงมันผิดเป้าหมายทั้งหมดไงนั้นพระอรหันต์ถึงว่ารู้กันไม่ได้ถ้าตัวเองคนที่ไปตรวจสอบไม่ใช่พระอรหันต์ต้องผ่านเท่านั้นถึงจะรู้ว่าพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ถ้าปุถุชนหรือต่ำพระอนาคายังไม่สามารถจะรู้พระอรหันต์เป็นพระอรหันต์เลยเพราะพระอนาคายก็ยังไม่รู้ภูมิของพระอรหันต์นั้นพระอรหันต์ละรูปราคะอรูปราคะสังโยชน์เบื้องบนไงสังโยชน์ใน5ตัวรูปราคะอรูปราคะคือรูปฌานอรูปฌานรูปราคะอรูปราคะมานะในหัวใจความเพลินอยากได้ความเพลินอยากได้ทำเห็นมั้ยกุกุจจะความเพลินอวิชชาละอวิชชาทั้งหมดรู้สภาพตามความเป็นจริงทั้งหมดความคิดที่กิจดิบขึ้นมาในหัวใจทุกความคิดจะสติพร้อมขึ้นมาเป็นอัตโนมัติเริ่มต้นของความคิดไงพระพุทธเจ้าถึงได้พูดกับเย้ยมารไงมารเอ้ยเธอเกิดจากความตำหนิเริ่มต้นของความคิดเนี่ยมารอาศัยแทรกมาตรงเนี้ยมารเอ้ยเธอเกิดจากความตำหนิของเราเองบัดนี้เรารู้เรือนยอดของเจ้าแล้วมารเอ้ยบัดนี้เธอจะเกิดจากหัวใจเราอีกไม่ได้แล้วเนี่ยความสำเร็จตั้งแต่ตอนที่สำเร็จเนี่ยกิเลสมันตายเนี่ยมารจะไม่สามารถได้เลยเพราะว่ามันไม่สามารถจะกินตามน้ำมาได้ความคิดนี้สะอาดบริสุทธิ์ทั้งหมดเนี่ยความคิดเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนั้นปัญหาอยู่ที่ตรงนั้นไม่ได้ปัญหาอยู่ที่เก็บกิริยาเฉยๆเห็นไหมเนี่ยปัญญาเป็นอย่างนี้ต่างหากมันถึงมันต่างกันไงไม่ใช่กำหนดเพ่งไว้เพ่งไว้เฉยๆอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นสมาธิไงสมาธินี้มีก่อนพุทธเจ้านะมีมาก่อนมากมายเลยแล้วก็ปฏิญาณตรงแล้วเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่มันผิดมาตั้งแต่ตรงนี้ไงผิดมาตั้งแต่ตรงเองตัวเองตัวผู้นำนั้นเป็นกิเลสล้วนๆผู้นำนั้นเห็นกุศลทั้งหมดเห็นแก่ทุกอย่างแล้วจะไปสอนความบริสุทธิ์ที่ไหนอาจารย์มหาบัวท่านบอกนะศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหันต์และสั่งสอนมาตลอดมาสั่งสอนในศาสนาพุทธศาสดาลัทธิต่างๆไม่มีศาสดาองค์ไหนเลยสิ้นกิเลสเป็นลัทธิเป็นจริยธรรมไงเป็นจริยธรรมเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สะสมกันมาถ้าประเพณีวัฒนธรรมเข้มแข็งมนุษย์เราเนี่ยประเพณีมั้ยมันเข้มแข็งยิ่งกว่ากฎหมายทำให้เราพวกเราต้องอยู่ในกรอบของประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยมันยังมีคุณค่าขนาดนั้นแต่อันนี้มันเป็นตัวที่ว่าในหัวใจยังมีกิเลสอยู่น่ะแล้วพูดตามประเพณีนิยมแล้วพอโลกนี่ก็ตื่นประเพณีไม่ได้ตื่นศาสนาไม่รู้ตามศาสนาเราตื่นกระแสกันทั้งหมดเราไปตามกระแสเขาไปทำว่าคนมามากคนได้มีจิตใจเป็นคนเข้าไปแต่ไม่รู้หลักความเป็นจริงเลยแล้วเนี่ยหมายถึงว่าเขาตั้งเป้าหมายไว้ผิดตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยว่าการตั้งเป้าหมายว่าเรียบร้อยผู้เป็นเจ้าว่าเรียบร้อยเป็นคุณละกิเลสได้แล้วทั้งหมดแล้วเราก็คิดว่าตรงนั้นเป็นความจริงพอมันเปิดออกมาขนาดนั้นรุดออกมาทั้งหมดเลยแล้วศาสนานี้เนี่ยแล้วเราจะกราบไหว้ใครไงขนาดนี้เองแสดงออกขนาดนี้แต่ถ้าพูดถึงหลักความจริงอ่ะมันหลุดที่กิเลสนะหลุดที่หัวใจจริงแต่กิริยาดูดิอย่างเช่นหลวงปู่มั่นก็คือหลวงมั่นนะหลวงปู่มั่นใครๆก็กลัวมากดุมากแต่ท่านไม่ได้ดุคนนั้นท่านดุกิเลสของเราไงความคิดเชื่อความสนิทความเข้าไปว่าเป็นกันเองเนี่ยคือการนอนใจอันนี้เป็นการนอนกิเลสมันหลอกไงหลอกให้เข้ามาว่ามันไม่ระวังตัวไงเนี่ยนั่นหมายว่าดูให้อนัตสำรวมระวังเข้ามาแล้วอย่างนึงท่านมีตรงนี้ด้วยท่านมีที่ว่ารู้วาระจิตท่านรู้หมดแต่รู้มาเพื่อเป็นประโยชน์ไงจะพูดต่อเมื่อคนเป็นประโยชน์คนนี้คิดยังไงคิดอย่างนั้นไม่ถูกจะพูดอย่างนั้นขนาดว่าพอไปติคนอื่นผิดแบบว่าติแล้วเขาตกใจยังไม่ใช่เลยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเกิดถ้าพูดให้เขาเข้าใจผิดหรือพูดให้เขาตำหนิติเตียนมามันจะเป็นกรรมของเขาเห็นไหมพระอรหันต์เป็นผู้บริสุทธิ์กล่าวคำจาบจ้วงหรือนินทาพระยะเจ้าเป็นกรรมอย่างมากเพราะอะไรเพราะท่านบริสุทธิ์ตัวอย่างเช่นอาจารย์มหาบัวบอกเห็นไหมในโรงการไทยช่วยไทยเนี่ยให้แต่ท่ามหาพรหมไม่กลัวใครเลยเว้นไว้แต่พระอรหันต์ไปจ่ายท่านไม่ได้เพราะท่านบริสุทธิ์ท่านบริสุทธิ์เนี่ยมันเหมือนกับคนนี้เป็นสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์ที่สุดแล้วเราไปเหมือนกับเราไปกล่าวโทษเนี่ยกล่าวโทษเหมือนกับถ้าผู้ประชาชนคนนี้คนถูกแล้วเราไปกล่าวผิดให้เขาเพราะว่าความบริสุทธิ์อันนั้นมันจะไม่มีใครเข้าไปแตะต้องได้มันจะไม่ทำอะไรสิ่งที่ผิดได้แล้วเราไปคิดนะเขาถึงให้ระวังตรงนี้ไงว่าอย่าการกล่าวจำจับจ้วงพระอรหันต์พระอริยคนมันถึงเป็นกรรมอย่างนั้นไงอันนี้ดูอย่างที่ไปอยู่ทางเหนือสิคือทางเหนือนะเขาว่าเป็นผีเย็นเห็นไหมเขาว่าเป็นผีเย็นก็เป็นเสือสมิงอ่ะถ้าท่านหนีไปท่านพูดท่านหนีออกจากที่นั่นไปหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนี้ตายแล้วจะเกิดเป็นเสือทนอุตส่าห์ทนนะทนฝนตกแดดออกขนาดเขาอยู่ที่นั่นลมพัดพายุมาก็ยังกั้นกดที่นั่นจนชาวบ้านเขาเริ่มเอะใจเขาเริ่มสงสัย จนมีคนมาถามแล้วก็มีคนภาวนาได้คนหนึ่งจนแก้ว่าท่านไม่ใช่เสือเย็นคือท่านไม่ใช่เสือสมิงเสือสมิงที่แปลงมาเป็นพระไงจะมาหลอกกินชาวบ้านไงชาวเมืองชาวป่าเขาคิดอย่างนั้นคิดว่าเป็นเสือสมิงแล้วแปลงมาเป็นพระจะมาหลอกกินพวกชาวบ้านท่านบอกท่านเล่าให้อาจารย์หมาบัวฟังอาจารย์หมาบัวบอกถ้าท่านหนีมาตอนนั้นหมู่บ้านนั้นทั้งหมู่บ้านจะตายแล้วเกิดเป็นเสือทั้งหมดเลยฟังดิด้วยความเมตตาของท่านไม่ยอมไปอยู่จนกลับใจเขาได้หมดพอกลับใจเขาได้หมดแล้วถึงไปไอ้เป็นอีกเรื่องนึงเลยเก็บบาตรไม่ได้เก็บบาตรมาร้องไห้อยู่ก็ค่อยตายค่อยก็เผาศพได้ไม่ต้องห่วงว่าศพนี้จะไม่มีใครเผาอยู่ก็ค่อยอธิบายให้ฟังนะจะไปทำเพื่อประโยชน์โลกประโยชน์หมู่บ้านนี้ได้แล้วสมบูรณ์ประโยชน์ของศาสนาประโยชน์ของจักรวาลจะออกมาทำเพื่อประโยชน์เข้าใจครับเก็บของมาบาดเดินมาร้องไห้ดึงกลับไปอีกเข้าใจแต่เพราะเหตุผลนี้มันเนี่ยคนมีกิเลสไงเวลาพูดเหตุผลมันเข้าใจแต่เวลามันด้วยความอะไรอาวรด้วยความรักด้วยความเคารพนับถือมันทิ้งไม่ได้หรอกนี่ขนาดด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องเห็นไหมความติดอันนี้ติดด้วยความดีนะเนี่ยกิเลสมันไล่กาดอย่างนั้นน่ะแล้วมาอย่างเนี้ยมาอย่างเนี้ยมันกิเลสล้วนๆน่ะเอาศาสนามาเป็นธุรกิจอ่ะคำว่าธุรกิจมันสมควรไหมแล้วคนมีความรู้ไงอาจารย์ถึงบอกครูบาอาจารย์บอกนะคนมีปัญญามากสัตว์มันกัดกันนะมันถูกไม่ถูกกันมันก็กัดกันด้วยเขี้ยวเล็บคนมีปัญญานั้นจะทำโกงขนาดไหนจะเอาขนาดไหนก็ได้เนี่ยปัญญาของคนน่ะปัญญาของปัญญาชนน่ะแล้วเข้ามาเนี่ยเอาศาสนาเป็นแนวทางอ่ะเอามาเป็นธุรกิจอ่ะเราเนี่ยสลดใจทุกใจเรื่องนี้มานานจะพูดไม่ออกพูดไปก็ว่าตาแดงไงเนี่ยคนหนึ่งได้ประโยชน์คนหนึ่งได้ประโยชน์แต่หลักของศาสนามันเป็นศาสนาปฏิรูปจริงๆมันต่ำลงไงต่ำลงที่ว่าแค่ทำความสงบเท่านั้นเหรอเป็นพระอรหันต์ได้แค่ทำสมาธิเท่านั้นเหรอเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าคณะพระเจ้าเกิดมานี่เกิดมาเพราะอะไรปัญญานะมรรคอริยสัจจังเท่านั้นน่ะมรรคอริยสัจจังนะมรรคอริยสัจจังแล้วก็ต้องใช้ถูกถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ตกทะเลสมาธิเหมือนกับที่กัดเราที่กัดไงที่กัดแบบว่าหมายถึงว่าส่วนสัดส่วนนะหนึ่งส่วนต่อกี่ส่วนในแผนที่สมาธินะเพราะว่าดำริชอบนะดำริชอบความเพียรชอบเลี้ยงชีวิตชอบสติชอบสมาธิชอบนะความเพียรชอบเห็นไหมเนี่ยมันต้องการออกมาที่กัดก็หมายถึงว่าสมาธินี่เป็นแค่พลังงานขึ้นมาเรารู้ไอ้ส่วนสัดนะหนึ่งต่อเท่าไหร่ในแผนที่แล้วยังมีตัวแผนที่อีกอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันพอสมาธิเราเกิดเรารู้ที่กัดเราจินตนาการพอจินตนาการมันจะออกเนี่ยสำคัญมากเรื่องครูบาอาจารย์ตรงนี้ไงมีพระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ขึ้นมาได้ตามความเป็นจริงอาจารย์หลวงปู่มั่นน่ะไม่มีครูบาอาจารย์ยังทุกข์มากนะไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีครูบาแต่ท่านมีเรามีหนึ่งมีตำราหนึ่งขนาด